L-eks komissarju tal-Polizija fil-Viktoria ma kellux għaż l-oħra ħlifli jirriżenja. Il-gvern ta' Anthony Albanese se jintroduċi proibizzjoni ta' sentejn fuq investituri barranin li jixtru djar eżistenti fl-Awstralja. U l-President Ukrain isostni li it-taħdidiet mal-President Russu għandhom iseħħu biss wara li jintlaħaq ftehim mal-President Amerikan. Insermilkom dan huwa ġewwa xa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Premier ta' Victoria Jacinta Allan tgħid li l-eks komissarju tal-Pulizija Shane Patton ma kellux għaż l-oħra ħlifli jirriżenja. Patton kien ilu pulizija mill-1978 ħabbar li ser iħalli l-kariga tiegħu il-ħadd wara vot ta' sfiduċja minn aktar minn 12,000 mill-15,000 uffiċjal tal-Pulizija. Jacinta Allan tgħid li dan huwa messaġġ ċar li l-membri tal-Pulizija rridu bidla.
The overwhelming vote of police members that came through on Friday demonstrated very clear to me two things. One, it was an outcome that simply could not be ignored. And secondly, it sent a very clear message that police members were looking for a fresh start. And that response, that vote, was something that just simply couldn't be ignored.
Il-gvern ta' Anthony Albanese fl-Awstralja se jintroduċi proibizzjoni ta' sentejn fuq investituri barranin li jixtru djar eżistenti fl-Awstralja. Din il-ben se tibda seħħ mill-ewwel ta' April ta' din is-sena u iddum sal-31 ta' Marzu tas-sena 2027 wara li jsir reviżjoni jekk għandix tkun estiża. Il-Ministru ta' Djar Claire O'Neill tispjega li dan qed isir minħabba n-nuqqas ta' djar fl-Awstralja, speċjalment għaż-żgħażagħ.
Australians are facing real housing pressures right now, and it's so important that the entire Australian government be focused on making sure that we've got affordable options for Australians, and most of all, making sure that we've got young people getting the opportunity to get into home ownership. Now, this is one piece of Labor's broader, bold and ambitious housing agenda. We're in the midst of a housing crisis because for 30 years, governments around the country haven't done enough to make sure that we're building enough affordable housing for the Australians who need it.
Matul iż-żjara tagħha f'Ramallah, il-President tal-Parlament Ewropew, il-Maltija Roberta Metsola, kella laqgħa kostruttiva mas-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Esekuttiv tal-Organizzazzjoni tal-Ħelsien tal-Palestina Hussein al-Sheikh hija stqarret li ser iżżomm id-dialogu għaddej e kif iż-żewġ naħat jaħdmu lejn il-paċi u stabilità dejjima fir-reġjun li joffru tama lill-Palestinjani u sikurta lill-Iżraeljani. Il-President Metsola żiedet tgħid li l-ewwel pass tal-ftehim irid ikun il-ħelsien tal-ostaġġi. Matul iż-żjara tagħha hija ltaqgħet ukoll ma' ostaġġi meħlusa il-familji tagħhom u il-vittmi tal-konflitt. Tabret il-mewt ta' l-awtur Tony Terribile fil-omur ta' 79 sena. Huwa awtur ta' bosta pubblikazzjonijiet bħal Teżori fil-Knejjes Maltin kif ukoll il-Madonna u Taslima. Huwa ta' kontribut dwar l-arti u l-kollezzjonijiet f'diversi kitbiet fuq ġurnali u rivisti. Kien ukoll wiċċ familjari fuq it-televiżjoni u kien ikun mistieden fuq diversi programmi biex jaqsam ħafna informazzjoni li kien ġabar matul is-snin. Huwa kellu wkoll kollezzjoni kbira ta' kartolini u anke ritratti antiki ta' Malta. Il-President Ukrain Volodymyr Zelensky sostna li it-taħdidiet mal-President Russu Vladimir Putin għandhom iseħħu biss wara li ntlaħaq ftehim mal-President Amerikan Donald Trump dwar pjan biex tintemm il-gwerra fl-Ukrajna. Zelensky għal dan waqt laqa li kellu mal-Viċi President Amerikan J.D. Vance fil-konferenza dwar is-sikurta fi Munich fejn saħaq fuq il-bżonn ta' garanziji ta' sikurta qabel kwalunkwe ftehim ta' paċi u saħaq ukoll fuq l-importanza li l-Ewropa tkun involuta f'dawn it-taħdidiet. Is-Segretarju tad-Difiża Amerikan Peter Hegseth jgħid li d-dettalji ta' kull ftehim potenzjali għadhom iridu jintlaħqu imma is-ħubija fin-NATO u r-ritorn lura ta' territorju mhumiex parti mill-ftehim.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' Temp, Temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne, f'Canberra, f'Newcastle u f'Brisbane, Temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Wollongong u f'Sydney u ħalbejt tax-xita mistennija f'Hobart u f'Darwin. Ta' kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta 18 il-jum tax-xar ta' frar tas-sena 2025.